Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako im odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moci sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás všetkých pozdravujem a vítam na tomto stretnutí. Som rád, že ste to ešte nevzdali. A na začiatku budeme pokračovať ďalej v učení svätého Ignáca Briančaninova Pole, kde dáva taký súhrn učenia všetkých tých veľkých učiteľov duchovného života prvého tisícročia a podáva nám to v určitých témach, ktoré sú takým úvodom do duchovného života. Ale prvne začneme, chcel by som sa podeliť s jednou myšlienkou. Myslím, že to bolo minulé, neviem, štvrtok alebo útorok, keď sme skončili, skončilo sa nahrávanie, sa rozprudila trošku diskusia ešte. Tam som spomínal môjho priateľa diakona Eda z Houston, ktorý sa práve vrátil z Rumunska, kde navštívil mnohé monastiere a modlil sa pri hrobe svätého Pajsia Veličkovského a modlil sa vyslovene, niekoľkokrát navštívil jeho hroba, ucil si jeho relikvie a modlil sa aj za nás, teda modlil sa za celé to hnutie, ktoré sa pomaličky vytvára. Tu na Spojených štátoch je to, dvaja kňazi tomu veľmi venujú a teraz, keďže vieš, čo sa deje v našej farnosti a teraz už aj na Slovensku prostredníctvom týchto stretnutí, tak to odovzdal svätému Pajsiovi, aby sa za nás prihováral. Ale nie toto som chcel. On bol veľmi dotknutý tým, čo videl v Rumunsku a hovoril o veľkej zbožnosti a skutočne nejakej takej rídzej spiritualite, nábožnosti a duchovnom živote. A tam sa vlastne dozvedel, že tým strojcom alebo takým hýbateľom tej obnovy duchovnej cirkvi bol patriarcha Daniel. Tak hneď, keď prišiel domov, tak prvé, čo bolo, zháňal literatúru o tomto patriarchovi a našiel knihu, ktorá bola preložená z rumunštiny a kde boli sumarizované, alebo on sumarizoval tú svoju perspektívu, akým smerom by sa mala rumunská cirkev ubiehať. A mi poslal taký screenshot, fotografiu z jednej časti knihy, ktorá je už v závere, kde v závere tento patriarcha Daniel sumarizuje proste tri body, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa nastala obnova cirkvi, duchovná obnova cirkvi. A je bolo zaujímavé, že ako na prvé miesto položil a vložil štúdium a znalosť duchovnej tradície, ktorú nám odovzdávajú vlastne svätí otcovia. On to potom tady trošku tam rozviedol a hovorí, že nežiada sa to intelektuálne spoznanie týchto jednotlivých svätých a ich učenia, ale hlavne pokus o aplikáciu ich učenia do nášho života. Takže pre mňa on mi napísal, že pozri, ideme dobrým smerom, ideme dobrým smerom. Tak on je autorom aj mnohých kníh, ktoré sa zaoberajú duchovnou obnovou cirkvi a práve s pomocou toho návratu k poznaniu tej duchovnej tradície prvého tisícročia. Takže chcem sa iba o to podeliť, že vlastne dúfajme, že keď to zafungovalo na mnohých miestach, že to môže zafungovať aj v našich životoch, že to ponorenie sa do poznania tých duchovných zákonitostí, ako nás to učia Svätý Otec, ako Ignác Briančín, lebo nám to prináša v tom jeho sumáre, v tom jeho úvode do duchovného života, že skutočne sa dotkne to aj našich životoch a nás to veľmi povzbudí. Tam bolo zaujímavé to, že ten, aspoň v texte, ktorý mi poslal, ten patriarcha Daniel rozprával o tom, že toto má byť záležitosť každej farnosti. Že každá farnosť má tieto body, ktoré on tam vytýčil, aplikovať do svojho života. Čiže aj to spoznávanie, ten navrat k duchovnosti, ako nám ju predstavujú, alebo prinášajú, alebo ponúkajú svätí otcovia, že to má byť integrálnou časťou, dôležitou časťou života vo farnosti. A pre mňa to bolo také trošku zadosťučinenie, pretože to, čo tu robíme v našej farnosti, vlastne tomuto zodpovedá. A boli a vlastne človek za niečo začne a nevie, že či je to OK alebo nie. A potom je, to je skutočne radosť, alebo taký, príde taký pokoj, keď aj z inej strany to príde také potvrdenie. V čete prišla otázka, že aké boli tie dva ďalšie body. Tým druhým bodom bol intenzívny liturgický život. To znamená, že tam bol dôraz na obnovu liturgie, obnovu poznania liturgie a hlavne účasti tej duchovnej. A tretí bod bol on to veľmi, ako by som to preložil, bolo to na diela z viery, to znamená by som povedal na našu službu blížnemu, ale a to je trošku zaujímavé, že ale on tam veľmi zdôraznil, že tá naša služba blížnemu, tie praktické skutky viery, ktorými slúžime blížnym, že máme sa veľmi dávať pozor, aby to nevyznelo ako nejaká sociálna práca. Toto je trošku také, je to zvláštne, nie že zvláštne, je to zaujímavé, pretože nevnímam to teraz, ako sa to posúva na Slovensku, ale tu na Spojených štátoch je enormný tlak na práve na tento sociálny aspekt, služba blížnemu a sociálne aktivity. A je to na prvom mieste. Pričom tento patriarch Daniel, on hovorí, že toto je iba plod predchádzajúcich dvoch bodov. Že bez implementovania proste tej hlbokej duchovnej spirituality a poznania, bez toho liturgického života, potom celá tá, ten sociálny aspekt veľmi rýchlo sa vyprázdňuje od Krista a stáva sa čisto len takou humanistickou aktivitou, kde Kristus nie je prítomný. Tak to sú tie tri body. A ďalšia otázka prišla, že či sa môže dať linka na knihu. Nemám túto linku. Ja som dostal len ten screenshot, som to nehľadal ďalej ešte. Ale rozhodne budem sa zaujímať, lebo tých pár strán, ktoré som si prečítal, boli veľmi zaujímavé. Tak iba toto na začiatok, na také povzbudenie som chcel zdieľať, pretože to bolo takým trošku potvrdením toho, o čo sa tu snažíme, alebo aj o vlastne je to aj taký zmysel týchto našich stretnutí. Ale poďme naspäť teda k Briančaninovi, lebo že nejaká otázka nie je. Stále sme ešte na kapitole, v kapitole prvej, ktorá hovorí o nasledovaní Krista a Briančaninov uvádza rôzne pohľady, čo to znamená nasledovať Krista, aké znaky sprevádzajú to práve nasledovanie Krista. Tí, ktorí majú knihu, tak budeme pokračovať na strane 31. Svätý Ignác hovorí, je nemožné poznať Božie zmýšľanie, ak máme telesné zmýšľanie. Apoštol povedal, tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne. Ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa ducha je život a pokoj. Čo je telesné zmýšľanie? Je to spôsob myslenia, ktoré prišlo zo stavu, do ktorého ľudstvo bolo uvedené pádom, ktoré ich nabáda konať, ako by mali žiť večne na zemi, vyzdvihujúc všetko dočasné a náchylné k chaosu, ponižujúc Boha všetko, čo sa mu páči a tým odvádzať ľudí od spásy. Znovu svätý Ignác nám pokračuje v tých myšlienkach predchádzajúcich odstavcoch, kedy hovorí o dôležitosti určitého prenastavenia našej mysle a aj duše. Mnohé veci sú aj mnohé veci spojené s duchovným životom, so životom s Bohom. Tiež vnímame ale chápeme cez ten filter, ktorý vlastníme, ktorý nám bol daný skrze ten pád do hriechu. Ten následok pádu, ktorý sa odohral, spôsobil to zatemnenie našej mysle. A skutočne chápeme veci, ale aj sa pokúšame chápať duchovné veci cez to telesné zmýšľanie. Svätý Makarius hovorí, že hriech, ktorý vstúpil do nás, že ten následok pádu, hovorí, že oraboval celého človeka o jeho prirodzenosť, mysel, vôľu a nahradil ich svojou zdeformovanou karikatúrou. A ešte k tomu vložil do srdca človeka vieru, že táto deformácia je úplne prirodzeným stavom človeka. A my to vnímame mnohokrát, keď sme konfrontovaní s Kristovými prikázaniami, ktoré nachádzame v Evanjeliu, a mnohokrát sa nám sú také ostré tie prikázania, že jednoducho my cítime v sebe odpor voči ním, pretože hovoríme, to sa predsa nedá. Ja nemôžem žiť takto. To nie je, to ide proti nejakému životu. To ide proti tomu, ako ja vnímam svoj život. A keď budeme k sebe úprimní, tak ten odpor v sebe spoznávame a musíme si ho priznať. Svätý Ignác Briančaninov o tom hovorí preto, pretože nás nabada tak, ako predtým nám hovoril, že máme zlomiť svoju vlastnú vôľu, že nemôžeme slúžiť dvom pánom. A teraz znovu ako keby dupluje a hovorí, ty si musíš uvedomiť to, že máš telesné zmýšľanie. Že ten hriech, dopad hriechu spôsobil to v tebe a potrebuješ skutočne vo viere vstúpiť na tú cestu, ktorú ukazuje evanjelium, aj keď máš ten pocit, že to evanjelium a slova Ježíša Krista búrajú v tebe všetko, čo považuješ za dobre, prirodzené, patriace k životu. A to je veľmi krvavý proces. To je niečo, čo je veľmi bolestivé pre nás vykonať. Už len uvedomiť si to, že alebo prijať tú myšlienku, že nevidím a nechápem Božie cesty správne alebo jeho voľu správne. Už len toto si priznať, že mám tento handicap spôsobený hriechom, je veľmi, veľmi bolestivý proces. Pretože si vyžaduje veľkú dávku pokory. A v tom máme nasledovať Ježiša Krista, ktorý zostúpil k nám. A tak, ako v to, ako nasledujeme, ako sa ho snažíme nasledovať a kráčať s ním napríklad na kríž, prijímajúc naše kríže, ktoré prichádzajú do života, máme tiež urobiť ten zostup dole, ako on zostúpil z nebies a pripodobnil sa k nám, čo bolo, čo sa nedá ani pochopiť, teda, aké to muselo byť, ako veľko vecov je to. Podobne my potrebujeme zostúpiť z nejakého piedestalu, ktorý sme si sami vytvorili a upokoriť sa, aby sme boli schopní vidieť všetko z Božej tváre. Cez chat prišla teraz otázka, že oče, mohli by ste uviesť nejaký príklad zmeny z telesného zmýšľania na Božie? No, tých tých zmien neviem teraz nejaký konkrétny príkaz ste ma dostali, ale vlastne všetky tieto nasledujúce poučenia, ktorých sa budeme dotýkať dnes, trošku hovoria a naznačujú, že čo to znamená zmeniť svoje telesné myšlenie na Božie. Tak ja by som nechal hovoriť svätého Ignáca Briančaninova, hej, lebo by som potreboval pár minút na to, aby som našiel vhodný nejaký príklad. Dobre? Teda ospravedlňujem, že mám taký mdlý mozog a zmyšľanie, že nedokážem hneď niečo povedať. Dobre, ak dnes sú ďalšie otázky, tak, alebo zdieľania, tak poďme ďalej. Čo to znamená, začína vysvetľovať, čo znamená vlastne, a vlastne to je náplňou odpovede na túto otázku. Ako nastáva tá zmena? Hovorí, zriekneme sa našich vlastných duší podľa príkazu Spasiteľa, aby sme našli naše duše. Ochotne odmietnime poškvrnený stav, do ktorého sme boli vovedení, našim dobrovoľným odmietnutím Boha, aby sme tak prijali od Boha svätý stav ľudskej prirodzenosti, obnovený vteleným Bohom. Nahraďme našu vôľu a vôľu démonov, Božou vôľou, ohlásenou pre nás evanjeliu. Nahraďme naše telesné zmýšľanie, ktoré zdieľame s padnutými duchmi, Božím zmýšľaním, žiariacím z evanjelia. A tak nie, uvádzam vlastne taký príklad od svätého Augustína, ktorý hovorí o dvoch sluhoch, ktorí slúžili cisárovi a boli tak pohltení tým životom a dvore cisára, že úplne zanedbali svoj duchovný život, život s Bohom. A keď raz sprevádzali cisára a ostatných na poľovačke, tak zabludili a v lese a našli tam, došli k jedného domčeku, kde Boh, ktorý patril nejakému pustovníkovi a tam objavili životopis svätého Antona Veľkého a začali z neho čítať. A chvíľku čítali a potom jeden z nich sa obrátil, že prečo my vlastne slúžime cisárovi? Hej? Veď on nikdy nás nebude považovať za seba rovných. A tiež jeho priateľstvo dokedy bude trvať? Aký teda máme užitok, že venujeme celé svoje úsilie jemu? O čo viac je tá cenejšia služba Bohu, ktorý na nás nikdy nezabudne, ktorý nás príjme do svojej lásky, ktorá sa nemení. Ten príbeh Sv. Augustín hovorí, že onedlho na to, vplyvom toho čítania, sa zriekli služby u císara a odišli do samoty, aby zachránili svoje duše pre večný život. A tento príbeh Sv. Augustín použil preto, pretože každý jeden kresťan je konfrontovaný s podobnými otázkami. Mnohokrát cez život, alebo je to otázka, ktorá visí v našich mysliach neustále. Je to otázka, že čomu slúžime? Čo je predmetom nášho snaženia? A skutočne, keď človek si začne takto sa pýtať na z pohľadu teda perspektívy večného života, tak veľmi rýchlo my nájdeme vo svojom živote veci, ktoré zaberajú alebo vyplňajú náš čas, ktoré sú pre nás dôležité. A sú to veci, v ktorých slúžime buď svojim vášňam, alebo slúžime nejakým pozemským pánom, a to nás odvádza úplne od Boha. Je ťažko teraz povedať, vypočítať všetky možné príklady, kedy máme, cez ktoré má prísť tá zmena, kedy my sa rozhodneme nahradiť svoju vôľu, vôľu druhých ľudí, vôľu démonov, ktorí nás tlačia do slúženia určitých vášní a konania vôľou Bohu. Je to nemožné, pretože mnohoraké sú aspekty života, že priniesť celý sumár je nemožné. Ale každopádne, ako v ten príbeh rozpráva, ak človek začne nechať túto otázku v sebe žiť a pokúša sa na ňu odpovedať, skôr či neskôr urobí kroky, ktoré sa dajú pripodobniť krokom tých dvoch sluhov, ktorí sa zriekli služby u cisára, odišli do samoty, aby zachránili svoje duše pre večný život. Možno, že prakticky my neodchádzame niekde do púšte alebo do nejakej divočiny, ale čo robíme, že upracujeme svoje vnútro, prehodnotíme hodnoty, ktorým slúžime, vyčistíme to, čo je v nás. To zrýchnutie sa toho poškvrnenú stavu, ten základ, kedy my prechádzame alebo sa pokúšame prejsť toho telesného zmyšlenia, Božie zmyšľanie. A ja som povedal, to je taký moment, kedy človek, neviem ako vy, teda, ale proste i tu, kde som teraz, tak v tej mojej mini pracovni, ono sa to tu, veci sa tu zhromažďujú na stole. A tak to je vždy po mesiaci a pol, tak proste jednoducho vstanem a dám všetko znovu na svoje miesto, kde všetko patrí a vyhadžem strašne veľa papierov a vecí, o ktorých som si myslel, že sú veľmi dôležité a som si nechal, že to treba uschovať. Nie je to dobrý príklad, ale také niečo je potrebné znovu a znovu a znovu robiť v tom duchovnom živote, aby sme prešli si tým, čo máme na stole našej duše, čo sme tam navláčili, o čom sme si mysleli, že je dôležité, a skutočne cez to prejsť veľmi kritickým pohľadom, usporiadať to a vyhodiť to, čo nie je dôležité, alebo čo nás iba oberá o čas, čo jednoducho iba zavadzia, alebo čo zatemňuje náš pohľad alebo urobí ho neschopný vnímať správnu realitu. Ale poďme ďalej, on to ďalej rozvíja, ak nie sú žiadne reakcie. Dobre. Tak svätý Ignác ide teraz trošku do detailov a hovorí toto. Zrieknime sa našich pozemských bohatstiev, aby sme boli schopní nasledovať nášho Pána Ježiša Krista. Zrieknúť sa pozemských bohatstiev je možné iba vtedy, keď ich správne chápeme. Evanjelium nám dáva správne vysvetlenie, ako zaobchádzať s majetkom. Keď ho človek príjme, jeho rozum nevyhnutne spozná pravdu. Pozemské bohatstvo nepatrí nám, ako nesprávne veria tí, ktorí o tom nepremýšľajú. Ak by to bola pravda, bolo by vždy v našom vlastníctve. Pozemské bohatstva však neustále prechádzajú z človeka na človeka, čím sa ukazuje, že sú nám dané iba dočasne. Bohatstvo patrí Bohu. Človek je iba dočasný správca. Verný správca verne nasleduje priania toho, kto mu zveril bohatstvo. A my dočasne vládnúci nad bohatstvom, ktoré nám bolo dané, musíme ho užívať podľa Božej vôle. Nevyužívajme tieto prostriedky na ukájanie našich túžob a vášni, čo je zdroj večnej záhuby. Užívajme ho pre dobro ľudstva, ktoré žije v núdzi a v trápení. Užívajme ho ako prostriedok pre našu spásu. Tí, ktorí túžia po kresťanskej dokonalosti, úplne sa zdávajú svojho bohatstva. Tí, ktorí chcú byť spasení, musia dávať almužny podľa svojich možností a nesmú užívať bohatstva nad mieru. Silné slova, že? A veľmi ťažké, zvlášť pre nás, ktorí žijeme vo svete, pretože pre všetkých tých, ktorí sa s veľkou vážnosťou a úprimnosťou snažia nasledovať evanjelium, tieto slova predstavujú veľkú výzvu aj veľkú otázku. Čo mám teda robiť? Mám teda sa vzdať všetkého? To predsa nie je možné. Ako potom ja budem žiť v tomto svete? Mám sa vzdať? Čoho všetkého sa mám vzdať? Veď ja potrebujem nejakým spôsobom prežívať v tomto svete. Potrebujem sa postarať o rodinu, postarať sa o tie naplnenie tých zodpovedností, ktoré vyplývajú z mojho stavu a z mojho povolania. A myslím si, že každý má v sebe tento zmetok, lebo nevie, ako to vyriešiť. Svätý Ignác z Briančínov nám dáva dobrý kľúč na to. Tým kľúčom sú slova. Nevyužívajme tieto prostriedky, teda to, čo vlastníme, na ukájanie našich túžob a vášni, čo je zdroj večnej záhuby. Čiže to, čo vlastníme, my, ktorí sme vo svete, Teraz nehovoríme o mníchoch, ale ktorí sme vo svete. Musíme vnímať a rozlišovať alebo spoznávať to bohatstvo, ktoré je navyše, je to, ktoré nás vedie k naplňaniu hriešných túžob. Poviem to takto, na taký krátky príklad je, že niekedy človek ide asi volí, čo jesť. A to plánovanie jedla mnohokrát je podmienené aj vášňou, ktorej nedávame veľmi veľký pozor, na ktorú nedávam veľký pozor. A to je vášeň obžerstva. Že nie je len vášeň, ktorá núti človeka nadmernej konzumácii veci, ale k určitému labužníctvu. To znamená, že idem a hľadám niečo, čo vyslovene ide naplniť môj pôžitok. A neuspokojím sa s jednoduchým nejakým jedlom, ale dokážem obetovať väčší obnos peňazí na to, aby som naplnil svoje chuťky. Včera som počúval jedno video, taký komentár viac menej politický o situácii tu na Spojených štátoch a tam zaznelo aj to, že situácia, ako sa teraz vyvíja, že bude nebezpečná alebo nezvládnujú predovšetkým tých, ktorí žijú v mestách, v tých veľkomestách. A to ma udivilo, ako, pretože ten jeden z tých účastníkov tej diskusie uvidel ako príklad, že v New Yorku je možné, že ľudia neváhajú dať aj $18, aby im Uber, tá taxislužba, priniesla ako to preložiť? Bagel. Takú žemľu z ich obľúbeného obchodu. Že žemľa, ktorá normálne stojí 70 centov, $1, tak oni neváhajú zaplatiť $18 za túto žemľu, pretože prichádza z ich obľúbeného obchodu. Alebo si dajú jednoducho priniesť donesť čaj, alebo iné, čo majú radi, hoci to znamená, že im to priniesie služba zo vzdialenejšieho obchodu a zaplatí za to mnohonásobne viacej. A som na tým uvažoval, oni hovorili o takej rozmaznanosti, ale ja hovorím, že toto je taký príklad toho, tej vášne obžerstva, tej telesnosti, ktorá je v nás, ktorá túži po uspokojení všetkých tých našich túžob, ktoré po pôžitku určitom, že je to priam neuveriteľné. A možno, že toto nie je, to sú extrémne prípady, ktoré možno tam fungujú v New Yorku alebo v tých veľkomestách, ale i v našich životoch nájdeme mnohé prípady, kedy už keď tento obžerstvo bol len jeden možný príklad, ale kedy vynakladáme skutočne až veľké čiastky peňazí alebo iných prostriedkov, ktoré vlastníme, na to, aby sme utíšili nejakú svoju vášeň, nejakú svoju túžbu, ktorá nemá nič spoločné s duchovnou so záležitosťou duchovného života, ktorá nebuduje vzťah s Bohom, ale ktorá skôr uspokojuje tie vášnivé myšlienky, čiže tie hlavné hriechy v nás. Jeden iný príklad je je otázka, teda prišla, či môžeme dať znak rovnosti medzi chuť a obžerstvo. Nie celkom, ja by som tak, aby som to lepšie vysvetlil. A to sa budeme, budúcnosti sa tomu bude, pri pôste sa bude o tom priančenom sa toho dotýkať viac, ale ide o to, kedy ak my máme možnosť voľby a nasledujeme, teda sme ochotní, by som povedal, minúť i viacej, len aby sme nasýtili alebo uspokojili svoje chuťky, že si sme prieberčili, alebo tzv. Labužníci, tak tam sa dá, tam už je to podozrenie na pôsobenie tejto vášne v nás. To je, zdá sa to ako niečo nevinné, ale musíme si uvedomiť to, že proste pani Rajnka Zdenka, že je to strata miery. Nie len miery, čo sa týka kvantite, pretože niekedy to môžu ísť o malé veci, že nemusí ísť o prejedanie, ale ide o nasycovanie a uspokojovanie tej vášne, pretože obžerstvo znamená prijímanie nadmieru a je to odklon od jednoduchosti života. A každý taký odklon od jednoduchosti života, ak nás to vedie k uspokojovaniu tejto vášne, tak nás to potom odvádza. Vtedy telo je našim vládcom. A svätý Ignác Brjančaninov v kapitole o pôste hovorí, že kto stráti túto schopnosť postiť sa alebo nachádzať tú správnu mieru, nie je schopný pokročiť v duchovnom živote. Preto je aj obžerstvo uvedené ako medzi prvé, medzi tými 8 hlavnými vášňami alebo 7 hlavných hriechov. Obžerstvo je prvé, pretože bez tohto zvládnutia obžerstva sa nedá pokročiť ďalej. Tu prišli ďalšia otázka, že ako opäť nadobudnúť túto schopnosť. Myslím si, že som spravil trošku problém, že som sa spustil, som dal tento príklad, lebo ten príklad nie je to len obžerstvo, teda to vo všetkých mierach. To znamená, že ale možno, že to poslúži ako príklad, že ak ja mám určité prostriedky, ktoré sú mi k dispozícii, a to bohatstvo, ktoré vlastním. Znovu všeobecne, ako on nám rozpráva svätých s Brjančaninov, ak tieto prostriedky užívam na to, aby som uspokojil svoje vášne, to znamená, aby som všetko obžerstvo, že jem vyberavo, alebo si volím, labužníkom som, viem nadmieru. Alebo ich použijem na to, aby som dosiahol slávu, aby som ich použil na to, aby moje ego vzrástlo, aby som sa ponoril do pohodlnosti života, aby som proste nejakým spôsobom zvýšil svoj status, aby som si uľahčil život takým spôsobom, že sa oddávam lenivosti. Alebo ak to bohatstvo spôsobuje, že začínam byť veľmi agresívny, ak v situáciách, kedy niekto siaha alebo ohrozuje toto moje bohatstvo a spôsobuje to hnev, spôsobuje to zvady, spôsobuje to ťažkosti a tak ďalej. Že to je celá tá škála, ja sa musím pozrieť, že vlastne to, čo vlastním, k čomu ma to vedie, čo to spôsobuje v mojom živote. Ako nadobudnúť túto schopnosť je skutočne skúmať seba samého každý jeden deň a všímať sa, čo sa deje. Všímať sa, prečo reagujem tak a tak, prečo si volím niektoré veci, ktoré zanedbávam, prečo si volím tú a tú aktivitu, alebo prečo si volím to, čo sa chce, alebo čo si chcem kúpiť, alebo prečo si to chcem kúpiť. My sme to mali, ja si pamätám na jednom muža, ktorý v našich formačných stretnutiach, on hovoril, že on má takú metódu, že ak niečo potrebuje, alebo po niečom túži, alebo chce niekde ísť, tak on hovorí, že vždy si to zapíše na papier a hovorí, a počká 2 týždne. A potom, ak po 2 týždňoch sa mu to zdá, že je to dôležité, tak si to kúpi, alebo tam ide, alebo to uskutoční. Ale hovorí, že väčšinou už to nie je dôležité a nie je to potrebné. A hovorí, že vždy sa nad sebou tak čuduje, že čo to bol, aký hlúpy bol pred 2 týždňami, že toto nebol schopný vidieť, že to nie je, že to nebola správna voľba. A tu prišiel komentár, že je či je lepšie radikálne vzdanie sa majetku, či je to najlepšia odpoveď na Božie volanie. On to hovorí, že tí, ktorí túžia po kresťanskej dokonalosti, úplne sa vzdávajú svojho bohatstva. To hovorí o mníchoch, ktorí sa vzdali kompletne sveta. Pre nás, ktorí sme vo svete, platí, že ak chceme byť spasení, ako hovorí, máme dávať almužny podľa svojich možností. A nesmieme užívať bohatstvo nadmieru. On nezavrhuje to, že tí, ktorí žijú vo svete, vlastnia veci. Čo zdôrazňuje je to, aby sme si uvedomili, že sme iba správcovia týchto vecí a máme ich využívať tak, aby nám to slúžilo pre naše duchovné dobro a pre našu spásu. Aby to nevádlo. Otec Andrej sa hlasí?
Tak, ja k tomu obžerstvu, nemám rád veľmi to slovo obžerstvo, lebo neviem, ako je to v angličtine, ale v staroslovenčine je to, že črevo uhodie, doslova, že uľahodenie bruchu.
Presne.
Čiže to môže byť aj to množstvo, aj ten pôžitok, aj nejaké také opíjanie sa, všeličo tam je v tom. Ale niekde som to počul, neviem si spomenúť, od koho to je, ale na to, že kedy to je alebo nie je, že tam bol taký dobrý, nejaká dobrá rada, že kedy to je, to črevo uhodí, je teda to žerstvo, že keď človek po niečom túži a nedostáva sa mu to a keď je z toho smutný, neviem, či to slovo smutný alebo taký nejaký nervózny alebo zronený, to je znak toho, že trpí tou vášňou. Že to samotné, tá chuť na niečo nemusí byť, ale v momente, hej, mám chuť, neviem, na pizzu a keď ju nemám a už som z toho nervózny, to už je vášeň, to už je. Hej. Neviem, odkiaľ to, si to nepamätám, ale takéto nejaké vysvetlenie som k tomu počul, že to je ten znak toho, taký rozlišovací, ktorý nám môže to pomôcť. Že...
Veľká vďaka, toto bolo perfektné. Veľká vďaka za to. Ono je ten problém, že mnohokrát my nedokážeme, v slovenčine nemáme správne slova. A zvlášť, keď čítame tieto diela svätých otcov, tak mnohé veci je ťažko vystihnúť slovenskými slovami, pretože jednoducho na to nemáme správny pojem. Ale toto je perfektné vysvetlenie. Veľká vďaka. Ja sa tu trápim, mal som ti dať slovo skôr s týmto. Dobre. Poďme ďalej, lebo toto je len jeden aspekt. Teda, a vlastne on sa bude vracať k každej jednej veci, takže môže teraz prezať, aby sme stihli aspoň jeden ďalší stavec. Svätý Ignác z Briančína pokračuje. Zriekneme sa túžby po poctách a ľudskej chvále. Nenaháňajme sa po pozíciách a tituloch, ani nesiahajme po nečestných a nedôstojných prostriedkoch na ich dosiahnutie. Vysmievajúc sa Božiemu zákonu, svedomiu a dobru našich bratov. Takéto prostriedky sú najčastejšie používané na dosiahnutie pozemskej slávy. Kto je infikovaný a zotročený márnou svetskou slávou, je neschopný veriť v Krista. Veď Kristus povedal, ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh. Ak Božia prozreteľnosť nám dala pozemskú moc, použijme to, aby sme zostali dobrodincami ľudstva. Odmietnime tento dušu otravujúci, taký nebezpečný pre ľudskú dušu, bláznivý a zavrhnutia hodný egoizmus, ktorý mení ním infikovaných na zvieratá a démonov, ktorí sa stávajú pliagou ľudstva a zloduchmi i proti sebe samým. Toto je tiež silná vec a tiež poukazuje na to, ako prejsť z tohto stavu postihnutého hriechom a pádom k duchovnému vnímaniu, duchovnému zmýšľaniu. A tá záležitosť slávy a túžby po poctách a po chvále s tým musíme, s tým je potrebné bojovať, pretože my mnohokrát sa pozeráme na také extrémne príklady a mnohí poznáme, ako hovoríme, mnoho sa hovorí, že funkcia zmenila človeka. A tieto príklady, ktoré sú také viditeľné a ostré, tieto dokážeme identifikovať. A čudujeme sa, že ten, ktorý je tým infikovaný, nie je schopný to na sebe vidieť a vnímať. Je slepý. Ale každý jeden z nás je náchylný a inklinuje k tomuto podobnému problému. Pretože tá padnutosť, to poškodenie našej prirodzenosti spôsobuje, že sme k tomu naklonení. Treba sa na to pozrieť a preskúmať sa takým spôsobom, že teraz sa zamyslieť, či keď niekomu bola preukázaná väčšia priazeň než nám, alebo väčšia chvála než nám, či sme nepocítili nejaký taký tichý smútok vo svojom srdci. Aj, že mnohokrát namiesto toho, že by sme sa radovali z úspechu druhého, že namiesto toho sme taký, aj to uznáme, aj uznáme, že si to zaslúžený človek, ale na druhej strane to trošku tak nás vnútri zarmúti. Aj, to sa dosť stáva. Alebo i medzi v rodine je to, že medzi súrodencami sa to objavuje mnohokrát, keď sa im niekde jednému sa zdá, že rodičia prejavujú väčšiu priazeň tomu druhému alebo nejakým spôsobom podporujú v tých talentoch alebo schopnostiach a možnostiach, ktoré má, tak jeho súrodenci mnohokrát sú takýto skoro až závistliví. A mnohokrát my to dokážeme v sebe tak nejak potlačiť, že navonok to neprejavíme nejakým konkrétnym slovom alebo skutkom, ale je to taký jedovatý výhonok, ktorý je zasadený v nás a ktorý spôsobuje takú zatrpknutosť. Niekedy malomyselnosť, ktorý znemožňuje nám milovať toho druhého. Si pamätám, že na to bola taká jedna reakcia, že neviem, kto to už povedal, že vlastne toto považuje, toto vníma v sebe a hovorí, že čo sa stáva je to, že veľakrát tá trpkosť vo vnútri, aj keď hovorí, že s tým človekom, už neviem teraz, nepamätám si na detaily, hovorí, že sú stále priateľmi alebo nikdy to nevyšlo na vonok, ale hovorí, že mnohokrát sú situácie, keď môže tomu pomôcť nejakým spôsobom. Povie si, nie, však ty sa máš, ty máš takú veľkú podporu. Na čo ja by som ti ešte? Hej. Tie zjedovaté kličky spôsobujú, že sme slepý a neochotný, slepý voči svojmu vlastnému stavu a neschopný skutočne lásky. A preto hovorí tam prírodná, že ten, kto je zasiahnutý tou marnou svetskou slavou, je neschopný veriť v Krista. Lebo to skutočne tak otrávi vnútro človeka, že nie je schopný konať, naplňať Božie prikázania. Dobre. A keď si na to človek nedáva pozor, keď to nevytrháva tieto jedovaté klíčky, nerozpoznáva a nevytrháva ich, tak potom sa stáva to, že žijeme potom svoj život v takom zatrpknutí a takom bolestinstve, v takom pocite, že sme obeťami. A je to veľmi rozšírené. Tu sme, keď sa stretieme kňazi, ktorí tu na posledných Spojených štátoch a rozprávame teda ich o svojich pastoračných teda skúsenostiach, tak sa tak trošku smejeme, že ešte sme tu nestretli človeka, ktorý by nebol obeťou. A vlastne taký proste všetky tie ťažkosti života sa zvaľujú na to, že človek bol, sa stal obeťou nejakého zneužívania, abuse, a teraz nemyslím nejakého telesného, ale psychologického. A tak sa sme tak smejeme, že ak sa na niekoho v detstve otec prísne pozrel, tak ten človek sa začína už teraz to vnímať, že teraz tomu pripisuje všetky svoje neúspechy a pády. A proste to je, pretože on je obeťou, pretože bol psychologicky zneužitý alebo zranený otcom, ktorý s určitou prísnosťou pomôže, že od neho ako dieťaťa niečo vyžadoval urobiť. Ale to je mentalita dneška, ktorá skutočne hľadá vysvetlenia čisto v tej telesnej oblasti. A keďže nie je schopná tá sekulárna spoločnosť dať spoznať tie duchovné zákonitosti, ktoré nám vládnu. A nepočíta s ovocím hriechu, nepočíta s tou našou naklonnosťou k vášňam a hriešným skutkom, tak proste jednoducho musí prísť takým jednoduchým riešením, ktoré dáva alebo zvaľuje vinu za mnohé problémy v živote na tých druhých. Že to tí druhí spôsobili, že to tí druhí sú na vine, že ja teraz trpím. A je to veľmi, tá sila spoločnosti je natoľko veľká, že je to veľmi ťažko odburávať. Človek, ktorý týmto nasiakne a spôsobí a nejak prepadne tomu zmýšľaniu, že viní druhých za vlastný neúspech, čo je vlastne prejavom tej vášne, ktorá túži poctách, po chvále, po úspechu. Ak sa mu nedostáva, tak potom pozera sa, koho za to obviniť. Namiesto toho, namiesto uznania, že to sa ozýva vo mne, že to sa vo mne ozýva tá náklonnosť k tomuto hriechu. Dobre, asi sa tu nás zastavíme pre dnešok. Je ešte síce 5 minút, nám zostáva, ale už by som nechal poprípade na vaše reakcie alebo otázky, lebo už ďalšiu čas už asi nesvládneme v 5 minútach. To nič. Žiadna otázka. Tu ešte bola otázka, že čo v čase choroby? Mám jesť kvalitnejšie, ale obávam sa straty disciplíny. Tak otec Andrej to pekne vysvetlil. Teda ja už nebudem sa k tomuto vracať, pretože myslím, že on dal veľmi dobré vysvetlenie na to. Otec Andrej?
Ja som sa chcel vrátiť k tomu. Tam bola taká otázka o tom telesnom, premene telesného zmýšľania na duchovné. A tak by som povedal, že nikde to nie je tak do detailov popisované asi až, ale v Evanjeliu máme niekoľko takých dobrých príkladov. Ma napadli dva. A prvé sú emauzskí učeníci. Tam pekne vidno to telesné zmýšľanie, keď išli a hovoria, my sme si mysleli, že on obnoví kráľovstvo Izraela, že to bolo to telesné zmýšľanie. Jednoducho, oni mali o ňom predstavu tú telesnú. To kráľovstvo Izraela, zbavia sa Rímanov, bude ten štát nový, výborný, dokonalý, pozemské. A potom Ježiš im začína vysvetľovať a potom sa im otvorili oči, hej, a porozumeli a pochopili, že tak to je taká premena toho zmýšľania. A druhý taký príklad ma napadol, že som to kázal túto nedeľu, tak jeden príklad je toho pozemského zmýšľania premenenie alebo rozmnoženie chlebov. I keď Ježiš rozmnožil tie chleby pre mnohotisícové zástupy a oni to nepochopili, oni ich tam, ja vám píšu, že chceli sa ho zmocniť a urobiť ho kráľom, aby si zabezpečili, že stále bude rozmnožovať tie chleby. A naopak, druhý, je to dnešný, to bolo toto nedeľné evanjelium, keď Peter nepodľahol tomu pokušeniu, že pri tom rybolove, že pane, ostaň so mnou loviť ryby, ale naopak on dokázal opustiť tú loď aj tých svojich všetko zanechať a išiel za Ježišom. Čiže tam to je taký dobrý príklad toho duchovného zmyšlenia.
Ďakujem za to. To sú pekné. Ja. A myslím si, že aj to je ten trošku takýto problém náš, aby som povedal, že problém našej západnej civilizácie, že my chceme do detailov vedieť inštrukcie, aby sme si to mohli akosi odškrtnúť, tak toto mám naplnené. A tým pádom príde aj také uspokojenie, že proste som OK, urobil som to. Ale preto máme nejaký problém s duchovným životom alebo s tým chápaním duchovného života, pretože tam to tak nefunguje. Viac menej všetci zo svätí učitelia duchovného života, oni hovoria, že Boh je náš sprievodca, od nás vedie, že on vstupuje do toho procesu našho duchovného rastu. A skrze to nám aj odkrýva, tak ako rastieme duchovne, tak stále nám odkrýva hlbšie a hlbšie, že kde sú tie naše vnútorné problémy alebo kde sme ešte uviaznutí v tých vášniach alebo kde sme ešte neslobodní a že ho nenasledujeme. A človek, ktorý sa rozhodne nasledovať Krista, tak vtedy Boh na ňoho nenabalí všetko, že na ňoho to padne teraz odrazu vidieť plnú tú škálu potrebných náprav duchovnom, vo svojom živote. Nie, ide to krok za krokom. Najprv urobíme nejaký drobný krok. A taká skúsenosť, predsa tu už robím ako tých 5 rokov a tí ľudia sa začínajú viac tak zdieľať z tých, čo zažili. A je to tak vidieť, že ak napríklad, znovu sa vrátim k tomu obžerstvu, že niekedy, keď človek si uvedomí, dobre, tak mám tú vášeň pre labužníctvo, napríklad, a niektorí, ktorí sa tak trošku, sa podarilo si im to uťať. A s tým zabojovali, to prešlo a zrazu hovoria, cez toto som, zrazu som pochopil iné veci. Hej, že Boh odkryje ďalší krok, ktorý potrebujeme spoznať. Že nemali by sme mať nejakú takúto, mali by sme dovoľať Bohu a jeho vedeniu, že dobre, keď niečo spoznáme v našom živote, skúsme to odťať, skúsme to napraviť, skúsme to, lebo to poznanie prichádza zhora. Každá vec, ktorá nás vedie k oslobodeniu sa od vášni, to je myšlienka, ktorá prichádza zhora, to neprichádza z tohto sveta. A ak ju naplníme, ak ju príjmeme, tak potom Boh nám dá odhaliť ďalší krok. Či už prostredníctvom tých učiteľov svätého života, cez čítanie Božieho slova, mnohorakým spôsobom odkryje, aký by bol ďalší krok. Takže treba byť trošku pokorný, aj trpezlivý a dôverovať Božiemu vedeniu. Je tu ešte jedna zvihnutá ruka, Peter Baran. Nech sa páči.
Chváľam Bože Kristus.
Na veky, amen.
Vy ste hovorili o tej obeti, hej, že v odzvukách nepoznáte človeka, ktorý by nebol obeťou, hej. A tak som rozmýšľal nad sebou, že mňa napríklad dokáže tak vytočiť nejaká kritika, hej, či už oprávnená alebo neoprávnená, hej. Aby sa ma to tak dosť dotknúť, tak si hovorím tak, no, určite sa vidím aj ja v tej pozícii obete, hej. A že akú radu by ste dali, že ako sa stať v úzkach odolný alebo tak imunný voči tým vplyvom, ktoré ťahajú, tlačia toho človeka do tej pozície obete.
No, tých rád, ja osobne nie som taký múdry, ale títo, čo svätý, napríklad svätý Izak Sýrsky, on to viackrát spomína, tú radu, že v takýchto situáciách, kedy to príde to bolestivé bodnutie v duši, v srdci, kedy považujeme, že reakcia druhých voči bola voči nám nespravodlivá a môže mať pravdu a môže byť úplne nespravodlivá. On hovorí, máme si spomenúť na svoje previdenia voči Bohu, na svoje hriechy a povedať, dostávame, čo sme si zaslúžili. Hej. Že to som si zaslúžil za svoje hriechy, ako to je dopad tých mojich hriechov, ozvena tých mojich hriechov. A ja myslím si, že táto rada je aspoň pre mňa tou takou silnou, lebo keď si človek toto uvedomí a to takto príjme, tak aspoň podľa mňa toto veľmi účinkuje v mojom živote alebo v tých, ktorí podobne nejak sa to snažia nasledovať. Pretože je to veľmi radikálny pohľad. A aj keď sa ten nejaký smútok alebo tá trpkosť nevymizne hneď, tak uvedomenie si tejto rady, bolo takáto myšlienka spôsobí, že sa aspoň zabrzdí nejaká zlá reakcia týmto. ak to človek v tom vytrvá, tak postupne začne sa aj tá trpkosť zmenšovať. Je to veľmi proces, pretože to je presne niečo, čo sa dá považovať za boj s touto vášňou, ktorá môže byť v jednom veľmi intenzívne prítomná, v inom menej, ale všetci sme nejakým spôsobom ňou nakazení, infikovaní. Tak neviem, či to pomôže, toto. Či to stačí.
Hej, ďakujem.
Dobre. Už sme dlhšie než hodina, nechcem to veľmi naťahovať, aby... My máme, viem, ako to funguje, sa zúčastňujem podobných štúdií a keď je veľa otázok a potom sa to natiahne o takých 15-20 minút, tak viem, aký som nervózny. Ja nechcem, aby ste boli nervózni, tak to tu ukončíme. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosťou a láskou teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Svätých nás Briančaninov, pros Boha za nás hriešných. Veľká vďaka.